voru gengu engar sagnir hann kraftaskáld.
Já. Hann var nú það. Hann var nú kraftaskáld. Sigurður Breiðfjörð var það líka.
Dú?
Já. Sigurður Breiðfjörð var það líka. Já, hann var meira rímnaskáld, hann var kraftaskáld. Það var ekkert grín að lenda í svona köllum. Það eru áhrins. Það hefur voru kraft í þér.
Kanntu nokkra ákveða vísu eftir Sigurð?
Nei, ég kann það nú ekki, en þetta er annað mál að ég hef sjálfst heyrt þetta, þannig að þjóða strákur, ég heyrt ekki dun að læra. En þetta var tölvöld svona, að sveimi.
Já.
Sigurður Breiðfjörð, hann var nú merkilegur kall, hann lítið merkilegur.
En maður þetta nokkrum fleiri, voru nokkrum menn þarna uppi þegar þú varst ungur sem voru taldir kraftaskáld?
Ei, ég man ekki eftir því að þá voru einhver sem voru taldir kraftaskáld þegar ég var strákur heima. Það var ekki til. Það voru margir hagyrðingar en engin kraftaskáld. En það voru margir nokkur semilega góðir hagyrðingar. En engin kraftaskáld þá. Þau voru alltaf sögunni.